Xalqaro tashkilot hisobotida davlatlardagi poraxo'rlik darajasi 0 dan 100 gacha bo'lgan raqamlar bilan ifodalangan. Eng yuqori baho korrupsiya darajasi eng past deya topilgan mamlakatlarga berilgan. Bular Daniya, Yangi Zelandiya, Finlandiya va Shvetsiya kabi aksariyati Yevropada joylashgan davlatlar bo'lsa, Somali, Shimoliy Koreya, Afg'oniston va Sudan kabi qashshoq mamlakatlar davlat tizimlari poraxo'rlik illatiga eng ko'p duchor bo'lganlar ro'yxatini boshqarmoqda. O'zbekiston ham korrupsiya darajasi eng yuqori bo'lgan 10 ta davlat qatoriga kirgan. Hisobotga ko'ra, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarining 95% dan ziyodi 50 dan past baho olgan. Ular orasida nisbatan eng sog'lom davlat deya Turkiya topilgan bo'lsa, eng quyi pog'onani Turkmaniston va O'zbekiston egallagan. Transparency International tashkiloti xodimi Huguet Labelning aytishicha, jamiyatdagi bunday muammolardan eng ko'p aziyat chekadiganlar bu aholining qashshoq qatlamlaridir.
This translates into human suffering. With poor families being
bu davlatlarda oddiy tibbiy xizmat, toza ichimlik suvi kabi ehtiyojlarning hammasi uchun pora berish kerak, deydi u. Bu yilgi hisobotda Qo'shma Shtatlar yana 19-chi pog'onani band etgan. Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari Qozog'iston 140-chi, Qirg'iziston 160-chi va Tojikiston 164-chi o'rinda. Ularning har birida ahvol o'tgan yilga qaraganda birmuncha yomonlashgani kuzatilgan. Arab dunyosida xalqlarni bosh ko'tarishga majbur qilgan sabablardan biri sifatida aynan davlat tizimlarida korrupsiyaning keng quloch yoygani aytiladi. Ularning ayrimlarida bugun hukumatlar o'zgarganiga qaramay, poraxo'rlikni kamaytirish bo'yicha sezilarli o'zgarish yuz bergani yo'q. Amerikalik ekspert Robin Wright poraxo'rlikni yo'qotish uzoq vaqt oladigan jarayon ekanini aytadi.
Bakshish is a concept that is central to the way of life in the Middle East.
Yaqin Sharqda kundalik turmushni porasiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Demokratik chiqishlar va shiorlar bois butun boshli hayot tarzi bir kecha kunduzda o'zgarib qolmaydi. Masalan, liviyalik bir fuqaroning aytishicha, avval bitta Muammar Qaddofi bo'lgan bo'lsa, hozir ularning soni 6 million, deydi u. Xalqaro tashkilot muntazam e'lon qilib boradigan bu hisobot hukumatlar, mustaqil tadqiqotchilar hamda nodavlat tashkilotlari uchun mavjud muammolarni o'rganish va ularga qarshi kurashda muhim qo'llanma vazifasini o'taydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.